Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun dasturimizda Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasi fohishaxonaga aylantirilgani aniqlandi. Samarqandlik bir guruh tadbirkorlar o'lpon yig'ilayotgandan shikoyat qildi, hokimlik esa buni inkor qildi.
Bizga ariza tushsa, o'shanaqa bo'yicha biz borib ko'rib, ularga tushuntirish ishlarini olib borib, agar shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, to'lovlarni ham ko'ramiz.
Andijonda terminalsiz savdo qilgan tadbirkorlar molini soliqchilar tortib olyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Buxoro viloyat Qo'qon shahrida istiqomat qiluvchi 2-chi jahon urushi faxriysiga yangi uy berildi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyevning Facebook'dagi sahifasida ma'lum qilindi. Xabarga urush faxriysi bo'lgan onaxonning yangi uyga tashrifi aks etgan video ilova qilingan. Ozodlik radiosi tayyorlagan videolavhada urush faxriysi 93 yashar Maryam Aliyeva qarovchisiz qolganidan yig'lab shikoyat qilgan prezident Mirziyoyevdan yordam so'ragan edi. Toshkentning Mirobod, Yunusobod, Yakkasaroy, Shayxon Tohur va Silonzor tumanlarini birlashtirib turuvchi O'zbekiston ko'chasiga Islom Karimov nomi berildi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, ko'cha nomini o'zgartirish to'g'risidagi qarorni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 17 yil 25 yanvardagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilgan. Keyingi yillarda Toshkent shahrida ko'chalar, tumanlar, metro bekatlari va boshqa obyektlardan O'zbekiston tarixidan joy olgan arboblar nomi olib tashlangan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i bilan barcha dorixonalarda bo'lishi majburiy bo'lgan dori vositalari va tibbiy buyumlar ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, ro'yxatdan 34 nomdagi dori vositalari chiqarib tashlangan, ro'yxatdagi 10 nomdagi dori vositalari esa ro'yxatdagi boshqa dori vositalarining o'rnini bosuvchi dori vositalari sifatida ko'rsatilgan edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres O'zbekiston prezidenti va xalqini mamlakatning BMTga a'zo bo'lganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan tabrikladi. Prezident Mirziyoyev nomiga yuborilgan maktubda Guterres 92 yil 2 martdan buyon O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi sifatida iqlim o'zgarishi, yadroviy qurolsizlanish, tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash kabi sohalarga muhim hissa qo'shib kelmoqda deb ta'kidlanadi. Shuningdek, Guterres BMT tuzilmalari bilan yaqin hamkorlik qilayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik izhor etgan. Suriya armiyasi Palmira shahrini Islomiy davlat guruhidan tozaladi. Bu haqda Suriya mudofaa vazirligi matbuot kotibi televideniye orqali payshanba kuni qilgan chiqishida ma'lum qildi.
Va bi isnadin jawiyan murakkazan min at-tayaran al-harbiy as-suri va rusiy.
Suriya va Rossiya havo kuchlari qo'llovi ostida bizning va ittifoqchilarimizning bo'linmalari Palmira hamda uning atrofidagi tumanlarni Islomiy davlat terrorchilaridan ozod qildi. Terrorchilar katta talafot ko'rdi deb bildirdi Suriya rasmiysi. Palmirani ozod qilish amaliyoti fevral oyida boshlangan edi. Shu bilan Palmira jangarilaridan 2 marta ozod qilinmoqda. Bundan avval 15 yilda Islomiy davlat Suriyaning qadimiy shahrini bosib olgan, bir necha oylardan so'ng shahar ozod qilingan, ammo 16 yil dekabrida jangarilar yana Palmirani egallashga muvaffaq bo'lgan edi. AQSh adliya vaziri va bosh prokurori Jeff Sessions Rossiyaning AQSh prezidentligiga saylovlarga aralashgani ehtimolini tergov qilishdan chiqqanini bildirdi. Men bundan buyon Qo'shma Shtatlar prezidentligiga saylov jarayoniga aloqador har qanday mavjud va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan masalalar yuzasidan tergov olib borishdan o'zimni mahrum qilaman, dedi bosh prokuror payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida. Washington Post gazetasi Sessions Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan uchrashgani to'g'risida ma'lumotlarni e'lon qilgani ortidan bu masala Senatda ham ko'tarilgan edi. Senatdagi tinglovda senatorlar Sessionsdan tergovdan chiqishni talab qilgan, biroq Sessions Senat tinglovida Rossiya elchisi bilan uchrashganini inkor qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijonning Eskishahar mavzeidagi markaziy dehqon bozorida oziq-ovqat mahsulotlari sotuvchi do'kondorlar tovarini soliq idorasi xodimlari olib qo'yayotganidan ozodlikka arz qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, soliqchilar kassa terminalisiz ishlayotgan barcha do'kondorlar mollarini tortib olyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati va shahar soliq idorasi inspektorlari 3 mart kuni Andijon shahrining bir qator bozorlarida reyd o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlardan birining aytishicha, soliqchilar markaziy dehqon bozoridagi hujjatlarida kamchilik bo'lgan va terminalsiz ishlagan do'kondorlarning mollarini olib qo'ygan.
Ertalabdan 5-6 nafar soliqchilar bozordagi do'konlarni taftish qilishni boshladi. Yonimizdagi Hoji aka degan do'kondorning barcha molini konfiskatsiya qilib olib qo'ydi. Musodara qildi. Soliqchilarning bu harakatini ko'rib, biz va boshqa bir qancha do'kondorlar ishni to'xtatib, do'konlarni darhol yopdik,
dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir do'konchining aytishicha, terminalsiz ishlayotgan tadbirkorlar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgan.
Soliqchilar bir tadbirkorning sut va go'sht mahsulotlarini olib qo'ydi. Terminali yo'q ekan. Endi uni ishini sudga oshirar ekan, sud ko'rib chiqib, mollarini konfiskatsiya qilish yoki qilmaslik haqida qaror chiqarar ekan. Ungacha 5 kun o'tadimi, 10 kun o'tadimi, 1 oy o'tadimi bilmadim, lekin tadbirkorning 4-5 million so'mlik suti, qatig'i, kalbasalar achib, bijib, chirib qoladi-ku. Shuni konfiskatsiya qilmasdan unga vaqt bersa bo'lmasmikan?
Deydi tadbirkor. U bozordagi meva sabzavot savdosi bilan shug'ullanadigan ba'zi bozorchilarning ham mahsulotlari olib qo'yilganini qo'shimcha qildi. Andijon shahar davlat soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham ba'zi tadbirkorlarning mollari vaqtinchalik olib qo'yilganini tasdiqladi.
Hujjatsiz savdo qilayotganlarning tovarlari vaqtinchalik olib qo'yildi va hujjatlashtirilib, sudga chiqariladi. Agar shu bir oy ichida tadbirkor hujjatlarini tayyorlasa va keltirgan zararini to'lasa, narsalar qaytariladi. Prezidentning farmoniga ko'ra, 1 martdan boshlab barcha turg'un savdo nuqtalari terminal bilan ishlash shart. Bo'lmasa qonun buzilishi bo'ladi,
dedi mulozim. U shuningdek, rastalarda meva sabzavot bilan savdo qiladiganlar ham tadbirkorlik hujjatiga ega bo'lishi shart, dedi.
Prezidentning 13/26 qarori bor. Unga ko'ra, bozorda savdo faoliyatini amalga oshiradigan har bir kishi tadbirkorlik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak,
dedi soliq idorasi mulozimi. Prezident qaroriga ko'ra, 1 martdan boshlab O'zbekistondagi chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida terminallar bo'lishi majburiydir. Prezident qarorida chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari naqd yoki karta orqali hisob-kitob qilish shakliga qarab narxlarni sunniy ravishda oshirsa yoki tushirsa, buning uchun eng kam ishaqining 30 baravari miqdorida jarima qo'llanilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Samarqandlik tadbirkorlar o'lponlar kuchayganidan shikoyat qildi, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik tadbirkorlar viloyat bo'ylab tadbirkorlarga solinayotgan norasmiy soliqlar o'tgan yilgilarga nisbatan ancha kuchayganini iddao qildi. O'z faoliyati bosim ostida qolish ehtimolidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yirik tadbirkorlardan biriga ko'ra, ayni kunlarda aksar qurilish tashkilotlariga Samarqand shahri ko'chalariga o'rnatiladigan video kameralarni sotib olish uchun millionlab so'm o'tkazish majburiyati yuklangan. UKS injenerniya kompaniya degan davlat tashkiloti bor. Kapital qurilish boshqarmasi viloyatdagi hamma qurilish uchun ruxsatni, tenderlarni shular belgilaydi. Tenderda qatnashish uchun ana shu kompaniyaga ariza tashlab qo'yiladi. Tenderga kirgan har bitta shirkat tender tan narxining 3% miqdordagi pulni UKS hisobiga kafolat summasi sifatida o'tkazishi shart. Ularning hisobida 80 dan oshiq shirkatning zalog puli bor. Hozir UKSdagilar hammaga telefon qilib, ana shu pulingni video kamera uchun palon hisobga ko'chirib san deb pokazaniyaga qo'l qo'yishga majburlayapti. Gap 8-10 million so'm haqida ketyapti, deydi Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Samarqand viloyatining 2 boshqa tumanida qurilish bilan shug'ullanayotgan xususiy shirkat vakillari ham o'zlariga nisbatan ayni shunday o'lpon solinganini tasdiqladilar. Ulardan biri shikoyat qilish oqibatlari yaxshi bo'lmasligini bilganidan tishini tishiga qo'yib, kapital qurilish boshqarmasi talab qilgan pul ko'chirish haqidagi qog'ozga qo'l qo'yib berganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan joylashgan samarqandlik tadbirkorlar bir oy ichida video kamera o'lponidan tashqari bolalar sportini rivojlantirish va obodonlashtirish degan bahonalar bilan yana bir necha million so'mlik norasmiy soliq solinganini ham bildirdilar. Shu kunlarda prezident Samarqandga keladi shekilli, hokimlar chopachop qilib olgan. Katta yo'l bo'ylaridagi uy va binolarni shoshib-pishib oqlatib bo'yatib yotishibdi. Bu ham bizga yuklatilgan. Biz katta xarajat qilyapmiz, lekin ishimiz shoshilinchda zo'r-mazoraki bo'lganidan 10 kunga ham yetmaydigan sifatsiz remont qilyapmiz. Hamma yoq aldamchilik, deydi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Samarqandlik tadbirkorlar o'zlarining gaz va svet deyarli yo'q bir vaziyatda mehnat qilib, davlatga belgilangan soliqlarni vaqtida to'lab turgan bir paytda o'zlariga bo'layotgan bunday bosim haqida hukumat portali yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilishdan ijobiy natija chiqishiga ishonmaydilar. Ertaga shikoyat yana shularning o'ziga keladi, tayoq yana bizning boshimizda sinadi. Soliqchisini yuboradi, tenderga qo'ymaydi, o'yindan chiqaradi. Qaynab turgan qozonimiz ham qaynashdan to'xtaydi. Mirziyoyev tadbirkorga tegma deydi, bular esa aksincha o'tgan yili 2 million so'ralgan joyga endi 10 million so'rab yotibdi, deydi Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bu shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Samarqand viloyat kapital qurilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma rasmiysi tadbirkorlar arzini bo'lmagan gap deb rad etish bilan cheklandi. Samarqand viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari yordamchisi tadbirkorlarni bunday vaziyatda ochiq shikoyat qilishga da'vat qildi.
Ozodlik. Surxondaryoda 23 ta bog'cha fohishaxonaga aylantirilgan. Abdulla Iskandarning jurnalistik surishtiruvi. Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, tunda fohishaxonaga aylanadigan bog'chalar soni matbuot yozgandek 4 ta emas.
Viloyatdagi 290 ta bog'chaning 23 tasi tekshirilganda ularning hammasi tunda fohishaxonaga aylantirilgani va bog'cha xodimlarining qo'shmachilik qilgani aniqlandi. Bular Termiz shahrida 2 ta bog'cha, Denov, Angor, Jarqo'rg'onda ham 2 ta, Sherobod, Muzrobod va Qumqo'rg'onda. Bu 23 ta bog'chalarda asosan fohishaxona tashkil qilish va qo'shmachilik jinoyati aniqlandi. Denovdagi bog'chada esa tarbiyachilar tarafidan bolalarni tahqirlash holati ham aniqlangan,
deydi mulozim. Surxondaryo viloyat hokimligidagi maktabgacha ta'lim muassasalarini nazorat qiluvchi mulozimning aytishicha, tunda fohishaxonaga aylanib kunduzi bolalar tahqirlanadigan bog'chalar masalasi 5 mart kuni Surxondaryo hokimiyatining maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi.
Qo'limda majlis rejasi turibdi. Demak, 3 mart kuniga qadar salbiy holatlar aniqlangan 23 ta bog'chadan 20 tasining mudirasi ishdan olindi. Faqat Qumqo'rg'ondagi 2 ta bog'cha mudirasi kasallik ta'tilida bo'lgani uchun arizasi olinmadi. Yana dekretga chiqqan mudirlar ham hali ishdan olinmadi,
deydi suhbatdosh. Ozodlik o'z surishtiruv davomida Denov tumanining 10 bog'chasidagi bolalarning tarbiyalovchilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolayotganini aniqlab yozgan edi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi mulozim bu masalaga ham aniqlik kiritdi.
10 bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyevaga biz o'z arizang bilan ishdan ket deb aytdik, lekin u ariza yozmadi. Bo'shatamiz deb kattalar maslahat qildi. Lekin bog'chadagi qo'liga pichoq olib bolalarni dahshatga solayotgan Salomat Karimov ustidan 22 fevralda hukm o'qildi. 3 yil berildi. O'z ishidan pushaymon. Denov tuman jinoyat ishlari sudi 1 tarbiyachi va 2 tarbiyachining yordamchisi ustidan hukm chiqardi. Demak, Karimov va Salomat 3 yil, Dilmurotova, Dilnoza va Sattor va Zarina ustidan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish hukmi chiqdi. Ikkitasi jazoni o'tashga ketdi. Sattor va Zarinaning jazoni o'tashi 3 oyga kechiktirildi. Bolasi 3 yoshga to'lgach, Zarinani ham qamoqqa olib ketishadi,
deydi suhbatdosh. Bundan oldin Surxondaryo mahkamasi bog'chani fohishaxonaga aylantirgan qorovullar Musayib Muhiddin va Allayar Rustamlarni ham 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ozodlik joriy haftada fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar voqeasi ortidan Denov tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri Suvonov Haydar Umarovich ishdan bo'shatilganini yozgan edi. Bugungi surishtiruv jarayonida Haydar Suvonov o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgani aniqlandi. 20 ta bog'cha mudiralari ham o'z arizasiga ko'ra ishdan ketishgan. Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, Surxondaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshliqlari vaziyatni xasboshlashga urinmoqda.
Nima degani bu o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shash? Demak, ular neprichon bo'lib suvdan quruq chiqdimi? Boshqarma o'z xodimlariga g'amxo'rlik qilib, ulardan ariza olib vaziyatdan qutultirmoqchi. Bu prinsipial noto'g'ri yondashuv. Ularni statya bilan ishdan bo'shatish lozim edi,
deydi mulozim.
ozodlik eshittirishlarini Asia Satda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Buxoro rasmiylarini garovga olgan soxta tabib 8 yilga qamaldi. O'zbek yoshlari ko'k kit tahdididan ogohlantirildi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev siyosatda qolishini shama qildi. Rus muxolifatchisi Navalniy Medvedevning yashirin ko'chmas mulk imperiyasiga aloqadorligini iddao qildi. Dasturimizdan sizdan Telegram rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev hokimiyatdan ketganidan so'ng ham siyosatda qolishini shama qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 28 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvi paytida 2017 yil kuzida hokimiyatdan ketganidan so'ng ham siyosatda qolishini shama qilgani va buning ortidan prezident ma'muriyati rahbari o'rinbosari Sapar Isaqovning ma'muriyat rahbari etib tayinlanishini ayrim siyosatchilar hamda tahlilchilar Qirg'izistonda voris operatsiyasining boshlanishi sifatida talqin etmoqda. Qirg'iziston matbuotiga fikr bildirayotgan siyosatchilar Sapar Isaqovning bir necha yil ichida prezident ma'muriyati tashqi siyosat bo'limi boshlig'i vazifasidan prezident ma'muriyati rahbari lavozimiga ko'tarilishi ortidan Atambayev o'zining vorisi kim bo'lishiga shama qilmoqda deb aytmoqdalar. Sapar Isaqov 1 mart kuni prezident ma'muriyati rahbari lavozimiga tayinlangan. Jumladan Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari siyosatchi Kenesbek Dushibayev
Sapar Isaqovni dayindavadi va ana o'shandan keyin men jeke inson qatori o'yda qoldim.
Bugun prezident ma'muriyati rahbari etib Sapar Isaqovning tayinlanishiga guvoh bo'ldik. Shundan kelib chiqqan holda Sapar Isaqovni prezidentlikka nomzod sifatida olg'a surib, yosh yigitni otalikqa olish orqali Atambayev siyosatda qolishga qaror qilgan degan fikrga keldim, deb bildirdi. 40 yoshli Sapar Isaqov 6 yil avval prezident ma'muriyatiga ishga kelgan edi. U qisqa muddat tashqi siyosat bo'limi boshlig'i lavozimida ishlaganidan so'ng Atambayevning o'ng qo'li maqomiga yetishgan. Qirg'izistonlik tahlilchilar va siyosatchilar shundan so'ng Atambayev o'ziga voris sifatida Isaqovni tanlab olgani haqida matbuotda va ommaviy chiqishlarida bildira boshlagan edi. Biroq Atambayev bu iddaolarni rad etgan, shu yilning kuzida prezidentlik saylovlari voris operatsiyasisiz o'tkazilishini aytgandi. Sapar Isaqov ham o'zining voris ekani to'g'risidagi iddaolarni fevral oyida o'tgan matbuot anjumanida tasdiqlamadi va ayni paytda inkor ham qilmadi. Bunday masala bugungi kun tartibiga qo'yilgan emas deb aytgan Sapar Isaqov. Markaziy Osiyo bo'yicha Moskvalik tahlilchi Arkadiy Dubnov Atambayev Putin bilan uchrashuv chog'ida prezidentlikdan ketganimdan keyin ham siyosatda qolaman deyish orqali Kremlning o'z vorisiga nisbatan qo'llovini kutgan deb hisoblashini aytdi. Bu bilan Almazbek Atambayev men olg'a surayotgan nomzodni Moskva qo'rqmasdan qo'llab-quvvatlasa bo'laveradi degan ishoratni berdi. Ya'ni bu keyingi prezident Rossiyaga maqbul bo'lgan siyosatni olib boradi. Atambayev prezidentlikdan ketsa ham siyosatda qolib, hokimiyatni nazorat qiladi degan ma'noni anglatadi, dedi Arkadiy Dubnov. Bunga qadar Atambayev o'z chiqishlarida prezidentlikdan ketganidan so'ng siyosatda qolmasligini, ijod va tadbirkorlik bilan shug'ullanishini bildirib kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Rus muxolifatchisi Aleksey Navalniy Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning yashirin ko'chmas mulk imperiyasiga aloqadorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev o'zini korrupsiyadan nafratlanuvchi liberal qarashlarga ega huquqshunos o'laroq ko'rsatib keladi. Medvedev 2008 yil prezident o'laroq poraxo'rlikka qarshi kurashish tashabbusi bilan chiqqan edi. Endilikda muxolifatchi Aleksey Navalniy sobiq prezident Rossiyadagi eng boy odamlar va eng poraxo'r rasmiyatchi lardan biri ekanligini iddao qilmoqda. Muxolifatchining 2 mart kuni e'lon qilingan navbatdagi hisobotida qayd etilishicha, Medvedev bir qator xayriya va nodavlat tashkilotlar yordamida oligarxlar va banklardan xayriya to'plab yig'ilgan mablag' yordamida qimmatbaho mulk sotib olgan. Navalniy mazkur xayriyalarni oshkora pora o'laroq baholadi. Mazkur yordamni oluvchi yagona odam Medvedev va uning oilasidir, deydi Navalniy. Hisobotga video ham ilova qilingan. Unga ko'ra, Medvedevga yaqin odamlar boshqaruvidagi tashkilotlarga kamida 70 milliard dollar qimmatga ega mablag' va mulk o'tkazilgan. Hisobotda yozilishicha, mazkur imperiya Rossiya va xorijda joylashgan qasr, qimmatbaho turar joy, yaxta va uzumzorlarni o'z ichiga oladi. Navalniyning iddao qilishicha, mulklarning haqiqiy egasini aniqlash deyarli imkonsiz, chunki ular xayriya tashkilotlarida ro'yxatga olingan va muayyan shaxslarga tegishli emas. Navalniy Medvedevni mamlakatdagi eng boy odamlar va eng poraxo'r rasmiyatchilardan biri deb atadi. Navalniy hisobotini Medvedev ofisi darhol siyosiy ayblov va targ'ibot olarak baholadi. Hisobot mulk hujjatlariga tayangan holda Rossiya siyosiy elitasiga yaqinda aloqador ekanligi aytiladigan o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Moskva yaqinidagi Rublyovka qishlog'ida joylashgan 5 milliard rubl qiymatga ega mulkni hukumatning ijtimoiy loyihalari uchun shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotga sovg'a qilganini xulosa qiladi. Tashkilotga esa Medvedevning ikki sobiq kursdoshi yetakchilik qiladi. Mazkur jamg'armaning xayriya bilan hech qanday aloqasi yo'q, deydi Navalniy. Usmonov hisobot yuzasidan hali izoh bergani yo'q. RBK kundalik gazetasi Usmonovning Metaloinvest shirkati izohdan bosh tortgani haqida xabar berdi. Hisobot mualliflari Medvedevga tegishli ekani qog'ozda aks etmagan mulklarni aniqlagan. Navalniyga ko'ra, hisobotda tilga olingan tashkilotlarni Medvedevga yaqin shaxslar boshqaradi. Bu shaxslar bosh vazirning shaxsiy mulkini ham boshqarib turadi. Navalniy 2018 yilgi prezident saylovida o'z nomzodini qo'yish istagini bildirgan, ammo u o'tgan oyda tovlamachilikda aybdor deb topilgani uchun siyosiy lavozimlardan chetlatilgan. Medvedevning matbuot kotibi Natalya Timakova 2 mart kuni muxolifatchining tekshiruvi siyosiy kampaniyaga o'xshaydi dedi va sudlangan odamning targ'ibot uchun amalga oshirgan hujumlari samarasiz ekanini ta'kidladi. Navalniy hisoboti haqida bir necha nufuzli gazeta va onlayn portalda yozildi, ammo hisobot Kreml paras matbuot nashrlari aksariyatining nazaridan chetda qoldi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Joriy hafta o'zbek mahalliy matbuoti nimalar haqida yoritdi? Matbuot sharhi bilan mikrofon oldida men Mehribon. Andijon viloyatida 1916 yilda bir necha bor onalar o'limi qayd etildi. Huquq gazetasiga ko'ra, masalan, Jalolquduq tumanida yashagan Nulfar Isoq va Andijon tumanida yashagan Nargiza Ergashova va Andijon shahrida yashagan Shohida Xojayeva tug'ruq majmuasi xodimlarining o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qarashi oqibatida tug'ish jarayonida olamdan o'tgan. Onalar o'limi bo'yicha 7 nafar tibbiyot xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, 3 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etilgan, yana 6 nafariga intizomiy jazo qo'llangan. Qayd etilishicha, birlamchi tibbiyot muassasalarida onalar va bolalarga tibbiy xizmat ko'rsatish talab darajasida emasligi, patronaj tizimi yo'lga qo'yilmagani onalar va bolalar o'limiga sabab bo'lgan. 2016 yilda Andijon viloyatida 66831 tug'ruq kuzatilgan bo'lsa, ulardan 60534 tibbiy nazoratga olingan xolos. Surxondaryo viloyatida jinoyatchilikka qarshi kurash ishlari tartibga javob bermaydi, deya yozdi Posta gazetasi. Bu vaqtda viloyatda o'tgan bosh prokuror Abdullayev va ichki ishlar vaziri Azizov ishtirokidagi yig'ilishda ma'lum qilingan. Ichki ishlar vaziriga ko'ra, Surxondaryoda jinoyatlarni fosh etish ko'rsatkichlari tobora pasayib bormoqda. Tergov sifatsiz olib borilayotgani bois ko'plab jinoyat ishlari qo'shimcha tergovga qaytarilmoqda. Eng achinarlisi, hanuz jinoyatlarni hisobdan yashirish hollari davom etayotir. Vazir Azizov jinoyat larni tergov qilish bilan cheklanib qolmasdan ularning sabablarini o'rganish lozimligini ham uqtirgan. O'zbekistonlik yoshlar ijtimoiy tarmoqlardagi ko'kit o'lim guruhi tuzog'iga tushib qolmasligi kerak, deya ogohlantiradi Hurriyat gazetasi. Virtual olamda 2013 yilda paydo bo'lgan va ayni paytda yashin tezligida ommalashib borayotgan mazkur o'yin ishtirokchilari orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'payib bormoqda. O'lim guruhi qoidalariga ko'ra, ongi manipulyatsiya qilingan ishtirokchi 50 ta shartni bajaradi va pirovardida o'z joniga qasd qiladi. Qayd qilinishicha, mazkur xavfli o'yin tufayli 2016 yili Rossiyada 320, Qirg'izistonda 95 va Qozog'istonda 90 nafar o'smir o'z joniga qasd qilgan. Bir necha kun avval O'zbekiston televideniyasining poytaxt axborot dasturida ichki ishlar bo'limi vakili Toshkentda 5 nafar o'quvchining virtual o'yin ta'sirida o'z joniga qasd qilishini oldi olingani haqida xabar bergan. Buxoro viloyati Olat tumani Burjoq qishlog'ida yashagan Qahramon Po'latov soxta tabiblik ortidan 2 milliard so'mdan oshiq daromad qilgani aniqlandi. Buxoro viloyati prokuraturasi vakili Botir Sultonovning Huquq gazetasiga ma'lum qilishicha, avval traktorchilik bilan shug'ullangan Po'latov o'zini karomatgo'y, avliyo sifat tabib deb atab, dev va parilar yordamida har qanday kasalni davolash haqida ovoz tarqatgan. Soxta tabibning huzuriga O'zbekistonning turli viloyatlaridan hamda Turkmaniston va Qozog'istondan kuniga 130 nafar atrofida bemor kelgan. 2016 yilning 16-mayida tuman ichki ishlar bo'limi, soliq idorasi hamda davlat sanitariya va epidemiologiya xizmati vakillari Po'latovning uyiga tekshiruv uchun boradi. Soxta tabib uydagi bemorlar bilan birgalikda hokimiyat vakillarini kaltaklashadi va ularni garovga olishadi. Qayd etilishicha, quyushqondan chiqib ketgan tabib voqea joyiga yetib kelgan tuman hokimiga ham tuturuqsiz talablar qo'yadi. Hokimiyat vakillari garovdan qanday ozod etilganiga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyati sudi soxta tabib Qahramon Po'latovni 8 yilga, uning o'g'lini esa 7 yilga ozodlikdan mahrum etgan. O'zbekistondagi uyali aloqa kompaniyalari tomonidan mijozlarga kelin yoki kuyov topib berish haqida yo'llanayotgan xabarnomalar milliy qadriyatlarga to'g'ri kelmaydi, bu yengil taklikdan o'zga narsa emas, deya yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayni paytda uyali aloqa operatorlari mahbub yoki mahbuba topib berish yoki romantik uchrashuvlar uyushtirish va'dasi bilan SMS'lar yuborishi odatiy holga aylangan. Maqolada uyali aloqa shirkatlari yollanma sovchilar, ular taklif etayotgan xizmatlar esa sentlik muhabbat deb atalgan. Bunday hayosiz beparda e'lon va takliflarni mijozlarga tarqatish bizning sharqona urf-odatlarimiz, milliyligimiz va madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi deb yoziladi maqolada. Toshkentda yog'ingarchilik ko'p bo'lgan kunlarda yo'llarda kichik ko'llar paydo bo'lib, qatnovga xalaqit bermoqda. Oqibatda uzundan uzoq tirbandliklar yuzaga kelmoqda, deya yozadi Jamiyat gazetasi. Professor Abduboriy Shohidov yo'llar o'z drenaj tizimiga ega bo'lishi, ya'ni yomg'ir va qor suvlari oqib chiqib ketishi lozimligini aytgan. Nega yo'llarimiz tabiatning ozginagina xarxashasiga ham dosh bera olmayapti? Nima uchun ish chala yorti qolib ketyapti? Yoki yo'llar tez-tez ta'mirtalab bo'lib qolishidan kimdir manfaatdormi, deya savol qo'yadi Jamiyat gazetasi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka yozgan tinglovchi, Termiz shahrida 200 million so'mga sotib olingan to'r xonali namunali uyning ahvolidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, u sotib olgan namunali uy talablarga umuman javob bermaydi. Tinglovchining maktubidan iqtibos: uy ichidagi devorlar qeshiq, eshiklar esa faneradan va karton qog'ozidan yasalgan. Bizning uyimizdan keyingi uyda 100 ta qora mol bor. O'rtada esa faqat bir devor. Molxona shunda ko'rinadi. Hidiga umuman chida bo'lmaydi. Mana prezidentimiz talabga javob beradigan uylar qurildi deb aytayapti. Ammo bu uylar talabga javob bermaydi. Devorlari 2 oydan keyin to'kilib tushsa, uy istilmasa, bu nima degani o'zi? Yoki prezident boshqa prezidentlar kabi o'zini ko'rsatish uchun katta va'dalar bermoqdami? Deydi mushtari. Mushtarining iddao qilishicha, u qabulxonaga bir necha marta murojaat qilganiga qaramay, bu masalada hech bir javob olgani yo'q. Ozodlikka yozgan yana bir mushtari Urgut tumanidagi yagona markaziy yo'lning ayni kundagi ahvolidan shikoyat qildi. Tinglovchining maktubidan iqtibos: Urgut yangi bozorini mashhur M39 bilan bog'laydigan va Navoiy mahallasi, Ravatcha qishlog'i, Dehqonobod mahallasi, Qishloqcha qishlog'ining qoq markazidan o'tuvchi, sobiq Sovet ittifoqi davrida oynadek tekis asfalt bo'lgan, Islom Abdug'aniyevich davrida esa shudgor va o'ydim chuqurga aylangan yagona markaziy yo'lning ayni kundagi ahvolidan odamlarni xabardor qilish maqsadida rasmlarni ilova qilmoqdaman, deydi tinglovchi. Mushtarining ta'kidlashicha, aholi yo'lning yomon sifati sababli mazkur 10 kilometr masofani mashinada bosib o'tish uchun kamida 1 soat sarflaydi. Tinglovchi prezident Mirziyoyevning Urgut tumaniga qilgan birinchi tashrifining arafasida avtotrassa shag'al tosh aralash qizil qum bilan yamalganini bildirdi. Tinglovchining maktubidan iqtibos: Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning birinchi tashriflari arafasida avtotrassa shag'al tosh aralash qizil qum bilan to'ldirib chiqilgan edi. Bir haftadan keyin chuqurlar yanada qurilashdi. Qum asfalt o'rnini bosolmadi. Shag'al shag'al emasmi, jo'jadek har tomonga tarqalib ketdi. O'rtada nechta odamning mashinasi oynalari kemtik, chiziq, siniqqa aylandi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Turk tadbirkorlari endi O'zbekistonga qaytmaydimi?
Agar Turkiya tadbirkorlari bu imkoniyat yo'q yoki buni kelajagi yo'q deyishga men ishonmayman. Men optimistik nazardan qarayman.
Ushbu mavzudagi bahs-munozara qurultoy eshitirishidan o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston bilan Turkiyaning iqtisodiy aloqalariga bag'ishladik. Bu eshittirish O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining iqtisodiy hamkorlikni jonlantirish maqsadida Turkiyaga qilayotgan tashrifi yakunlari ortidan bo'lib o'tmoqda. 1-mart kuni bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov Anqarada Markaziy bank, Milliy bank va qator tijorat banklari bilan kredit olish masalasini muhokama qilgan edi. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiyaga qilayotgan safari doirasida, demak, O'zbekiston delegatsiyasi Turkiya prezidenti tarafidan qabul qilindi va O'zbekiston birinchi marta bizga kredit kerak, bizga investitsiyalar kerak degan ma'noda Turkiyaga bordi. Ya'ni bu keyingi 25 yildagi bir yangilik desak ham bo'laveradi. O'sha to 1991 yildagi Turg'ut O'zol paytidagi paytlarini solishtirmaganimizda. Biz eshittirishimizda Turkiyani yaxshi bilgan Kamoliddin qatnashmoqda. Kamoliddinni fikrlarini so'rasak, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Bu kelishuvlardan asosiy maqsad Turkiyaning maqsadi birinchi aytishimiz kerak. Turkiyaning maqsadi shaxsan Erdo'g'onning manfaatlariga xizmat qilish. Ya'ni 1.5 oydan keyin o'tkaziladigan referendum arafasida uning mana bu turk dunyosi, turkiy millatlar bilan munosabatlarni yaxshilash, ularga yordam berish va hokazo imijini bu taraflardan ham bir yaxshilash maqsad qilingan. Agar eslasangiz, oldingi saylovlarda masalan Davutoğlu bir borib kelgani bor edi O'zbekistonga, Toshkentga. Anondan keyin umuman borgani ham yo'q, u keyin ishdan ham bo'shab ketdi, uning o'rniga boshqa bir munosabatlar rivojlantirilgani ham yo'q. Ya'ni Turkiyada ovoz beruvchilar orasida juda ko'p miqdorda millatchi zihniyatdagi ovoz beruvchilar bor. Ularning ovozini olish uchun odatda mana shu turkiy ülkelerge bir ziyaretler kırıp onlardan mehmanlık kitap yani biz hem Türkiye'miz diye mesaj vermek için oladı ve halen ki Türkiye prezidentleri arası da en Türkiye'lik itibar lakayt bugün prezident Erdoğan onun asasi dünya karışı bana şu eski Osmanlı toprakları yakın şark Arap dünyası bana şu bu endi Turkiyaning ya'ni shaxsan Erdo'g'onning manfaati. Ya'ni saylov oldida ovoz to'plash.
Endi mavzumiz Kamoliddin O'zbekiston Turkiya iqtisodiy munosabatlari, ya'ni O'zbekiston tarafini muddaosiga nima deysiz mana shu kelishuvlar doirasida?
Ya'ni O'zbekiston manfaatlariga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni ham buni bilishadi, bunday ehtiyoji bor ekanligini Erdo'g'onni. Mana shu fursatda ular ham kelib mana shu 1 milliarddan ko'proq miqdorlik bir kelishuvlarga imzo qo'yib oladi va shu bilan mana hozirgi qiyin iqtisodiy sharoitda haligi tovuq boqish va hokazo yangi tashabbuslar unchalik ham hali foyda keltirmayotgan paytda Turkiya investitsiyasini keltiramiz deb umid qilishadi. Ammo bu yerda asosiy faollar ya'ni Turkiyadagi biznesmenlar bunga juda ham ishonishiga men ko'z yetmaydi. Chunki oldin xuddi shunday bir tashabbus bo'ldi, shunday bir loyiha boshlandi va juda katta zarar ko'rishdi. Ayniqsa Turkuaz shirkatlar guruhi, men masalan uni rahbari bilan gaplashganimda, u 180 million dollar shaxsan o'zim pulim zarar ko'rdim dedi. Ya'ni shirkatning zararlari undan ham ko'proq. Bular endi bir haligi og'zi kuygan bir og'zi kuydi. Ular endi bu juda ham eski haligi Turg'ut O'zal davridagi bir turkiylik eyforiyasi yo'q hozir. Undan tashqari O'zbekiston va umuman O'rta Osiyoga Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirib boryapti va shunday bir sharoitda Turkiya ham kirib o'z investitsiyasi va uning orqasida o'z manfaatlarini u yerga kiritib, u yerda himoya qila olishi, ayniqsa Erdo'g'on davrida bu juda ehtimoldan biroz uzoqroq. Ya'ni qisqa qilib aytganda shuni aytish mumkinki, bu bugungi konjunkturada ikki tarafning ham o'z ehtiyojlari bor bu kelishuvlarga. Shuning uchun, ammo bu uzoq muddatli bir kelishuv degan hayoldan men uzoqman.
Turkiya siyosatini yaxshi bilgan Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Eshittirishimizda turkiyalik professor O'rxon Qovunchi ham ishtirok etyapti. O'rxon Qovunchi Turkiyada iqtidorga bo'lgan 3 asosiy partiyadan biri, Milliyatchi harakat partiyasini o'sha rahbar tarkibida. Demak, O'rxon Qovunchidan so'rasak, O'rxon aka, sizni mana shu tashrifga va umuman mana shu umidlarga munosabatingiz, O'zbekiston Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar haqida gaplashyapmiz, O'rxon aka.
Kechasi Istanbulda shu Turkiya-O'zbek ish konseyi yig'ilish bo'ldi-yu. U menga juda yaxshi kelajak uchun umidlar berdi. Rustam Azimovni bizim Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdoğan janoblari qabul qilib, yaxshi, yaqin uchrashib ko'rishdilar. Bular Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va inshaalloh madaniy va siyosiy aloqalarning boshlanishi to'g'risida menga juda yaxshi umid berdi.
Demak, umidvorlik bildirdi O'rxon Qovunchi, turkiyalik professor. Ayni paytda o'zbekistonlik kuzatuvchilarda bir skeptiklik bor. Endi eshittirishimizda o'zbekistonlik olim, fan doktori Xonnazar Omonov qatnashyapti. Xonnazar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xonnazar aka, sizni fikrlaringiz mana shu Turkiya O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar sovib qolgan, bir-biridan alamzada bo'lgan, o'tmishda xatolar bo'lgan bu munosabatlar ipini qaytadan bog'lash imkoniyatlariga siz nima deysiz?
Albatta, bu ijobiy holat. Chunki Turkiya prezidentini shaxsan o'zini qabul qilish, chunki buni bosh vazir ham qabul qilishi mumkin edi. Ya'ni bosh vazir o'rinbosarini Turkiya prezidenti qabul qilib, bunga katta davlatni qo'llab-quvvatlashini berishi, bu ijobiy holat. Endi iqtisodiy masalaga oladigan qarasak, bu yerda bu harakatdan ham O'zbekiston, ham Turkiyani iqtisodiy manfaatlari yotibdi. Agar Turkiya tadbirkorlari bu imkoniyat yo'q yoki bu ya'ni buni kelajagi yo'q deyishga men ishonmayman. Men optimistik nazardan qarayman. Chunki Turkiya tadbirkorlari juda og'ir sharoitdagi Afrika davlatlarida yo boshqa davlatlarda ishlab keladi. Ya'ni O'zbekiston bozori bugungi kunda modernlashib kelyapti, ya'ni ochiqlanyapti, ochiq bozor sharoitiga, siyosatiga kiryapti va O'zbekistondagi mavjud resurslar turk biznesi va ishlab chiqarishga katta imkoniyat beradi. Masalan, tekstil sanoati, jihoz elektronika sanoatida, ya'ni investorlarni, o'rta va kichik investor va yirik investorlarni O'zbekistonga kirib borish uchun katta imkoniyat bor. O'zbekistonda necha 20 yildan ortiq Turkiyaning banki faoliyat ko'rsatib kelyapti, ya'ni muvaffaqiyatli faoliyat ko'ryapti. Ya'ni Turkiya bugungi kunda O'zbekistonni eng yirik iqtisodiy tashqi savdosidagi hamkori hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda biz O'zbekiston va Turkiya o'rtasida iqtisodiy munosabatlar yo'q deyishga bir asosimiz yo'q. Ya'ni buni yana rivojlantirmoqchi. O'zbekiston Turkiya turizmiga o'zbek turistlarini katta hissasi bor. Va O'zbekistonda bugungi kunda agar bundan 10 yil oldinni olib qaraydigan bo'lsak, 2 yo 3 marta havo parvoz qilgan bo'lsa, bugun har kun bor, adashmasam. Ya'ni sonlari ko'paygan. O'zbekiston madaniyatidan, tilidan va turklar bir-biriga yaqin bo'lgani uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish, chunki u xalq turk xalqi biz bilan yaqinligi uchun bu yerda mushkul bo'lmaydi, chunki tilimiz, madaniyatimiz bir bo'lgani uchun, ya'ni kiradigan tadbirkorlarni bu yerda joylashib olish uchun imkoniyat beradi. Albatta, bundan oldin qandaydir har qanday iqtisodiyotda bir ikki davlatlar o'rtasidagi hamkorlikda muammolar vujudga keladi. Masalan, Rossiya Turk o'rtasidagi muammolar keldi. Keyinchalik bular tuzatdi. Ya'ni O'zbekiston bugungi kunda O'rta Osiyoni katta eshigiga aylanish inisiativasini oldi. Bu degani faqat O'zbekiston emas, O'zbekiston qo'shni davlatlari bilan, Qirg'iziston bilan, Turkmaniston bilan, Tojikiston bilan ochiq iqtisodiy siyosatini olib borishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ya'ni Turkiya, O'zbekiston kirib va logistik nuqtai nazardan juda ham qulay bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotdan qo'shni davlatlarga kirishi, ya'ni qulaylashadi. Bu uchun Turkiya to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni qabul qilib, shaxsan Erdo'g'onni azimni qabul qilib, unga bir siyosiy, ya'ni davlat u orqasida bu siyosat turganini aytdi. Ya'ni bu yerda siyosiy bir
nima, Kamolni yo'ldoshi gaplari bor edi.
Siyosat uchun, Erdo'g'on saylov uchun degan narsalarga men qo'shilmayman. Ya'ni bu yerda hech qanaqa bunaqa geopolitik masala qo'yilmagan. Bu yerda asosan iqtisodiyot, biznes.
Rahmat. O'zbekistonlik olim Xolnazar Omonov fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi, sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirza Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, bir tadbirkor sifatida siz nimani kutasiz? Ya'ni O'zbekiston Turkiya munosabatlari, ya'ni O'zbekistonga zarurmi o'sha Turkiyani investitsiyasi? Masalan, nima uchun Shvetsariya, Germaniya, Yaponiya investitsiyasini kutmayapmizu, Turkiyaga qo'limizni uzatyapmiz degan bir savollarni ham berishyapti-da Ozodlik tinglovchilari. Anvar Mirza aka, marhamat.
Menga turk birodarimizni o'sha umid paydo bo'ldi degan fikri, mana Xolnazar Omonovni umuman o'sha konseptual g'oyalari juda ma'qul. Haqiqatan bu bir umid paydo bo'ldi. Nima uchun? Birinchidan, bu o'sha prezident Mirziyoyevni tashqi iqtisodiy siyosatidagi birinchi bu yirik bir katta tashabbusi. Ya'ni o'sha o'tmishdagi Turkiya bilan iqtisodiy aloqalarni deyarli 100% uzib tashlashni o'rniga mana endi birinchi bo'lib Turkiyadan borib, endi agar ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, O'zbekiston mana o'sha iqtisodiy yordam so'rayapti, sarmoyalar so'rayapti. Va sarmoyalar faqat bu mablag' sifatida emas, shu O'zbekistonga kelib o'sha zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil qilish, korxonalar ochish, o'sha O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'zgarishlarni amalga oshiradigan sohalarda. Mana biz, men xursand bo'ldimki, o'sha Rustam Azimovni hamma o'sha olib borayotgan hozirgi muzokaralarida O'zbekistonni oltin qazib chiqarish, rangli metallar ishlab chiqarish, qazib chiqarishda Turkiya bilan o'sha hamkorlik to'g'risida mana protokollar bo'ldi. O'zbekistonda 3-chi neftni qayta ishlash zavodi Farg'ona va Buxorodan keyin yana bitta neftchi zavod qurib, unda o'sha eng yangi zamonaviy texnologiyalarni ishga tushirib, tabiiy gazdan o'sha sintetik benzin ishlab chiqaradigan korxonalar. Ya'ni bu oldin 25 yil oldindan bir yaxshi O'zbekiston Turkiya iqtisodiy aloqalari yuqori darajaga ko'tarilgan edi. Men o'shanda prezident devonida ishlagan edim, mulozim bo'lib, prezident Karimovni og'zidan chiqmasdi: Turkiya modeli, biz Turkiya yo'lidan boramiz, Turkiya taraqqiyot yo'liga chiqib olgan degan gaplar bo'lgan o'sha 91-92 yillardada.
Anvar Mirzo aka, shunaqa gaplar bo'lgan, to'g'ri, lekin 2003 yilga kelib O'zbekistonda faoliyat boshlagan Gunash tekstil shirkati 2011 yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortida 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan turk shirkati. Toshkentdagi Turkvaz supermarketlar tizimi ochgan bu shirkat 2013 yildan beri O'zbekiston hukumati ustidan qator xalqaro arbitraj mahkamasiga arz qilgan va joriy yil oxiriga qadar bu mahkamalarni qaror chiqarishini kutmoqda. Mana Vohid Gunashning o'zi 27 fevral kuni biz bilan suhbatda
turk sarmoyasi O'zbekistonga yaqin orada bormaydi, ularni hammasi Karimovga ishonib, holi nima bo'lganini yaxshi biladi, deb aytdi.
Turkiyadan hech bir tekstilchi, hech bir yatırımcı Özbekistan'a gitmeyecek. Bunu basa basa söylüyorum. Gitse bile hiçbir yatırım yapmayacak. Kendisi oraya risk almayacak. Türkiye'nin artık bir yerde harcayacağı bir dolar fazla parası yok.
Bana Orhan Ake'den sorasak. Bana Orhan Ake'den sorumuz.
Yok, ben
emez.
Şu fikirge bir de merhamet, ben izahımını öteyim. Bugünkü konuda bu gel yanda hali ağzı koyu geldi. Bu ar Türk vazan benimce birinci yıllarda cüda ekatta umumayı daramadılar o gen. Özbekistan'da umuman kaçı yok etkendi bilmeyi bana. Lekin bugünkü günde Türkiye'nin cüda katta kampanyaları çalık enerji. Bana bir yerde ortadaki grup degen bu şey energetika sahasındaki yirik kampanyalar var ki ular muvaffaqiyatli işleyipti. Katta o'sha issiqlik elektrostansiyasi qurilishini amalga oshirdi. Mana yana shunday yirik loyihalarga aytyapman-ku. Mana endi o'sha tog' metallurgiya kompleksiga, neft-gaz kompleksiga olib kirishyapti Turkiya biznesini. Ya'ni bu yuqori darajadagi oliy liga deymiz-da, agar futboldan o'xshatadigan bo'lsak, bu tog' metallurgiya kompleksi va neft-gaz kompleksiga qaysi davlat kiritilsa, bu o'sha oliy ligaga kiritilganday bo'ladi. Men o'ylaymanki, Turkiyada qo'rqmas, shaddod biznes ahli juda ko'p. Ular hamma vaqtdan bir yangi imkon, sal kichik imkon paydo bo'lganda ham o'sha yangi mamlakatga borib, katta bozorni egallashga intiladilar va albatta yuzlab yaqin kunlarda mana shu Turkiya biznesini vakillari O'zbekistonda kutilmoqda. Endi
qarangda, mana ayni paytda Turkiyadagi eng yirik biznes guruhlaridan biri, ya'ni siz aytgan o'sha eng yuqori ligadagi Koch Holding guruhi 96 yil noyabrda O'zbekiston hukumati bilan birgalikda Samarqandda avtobus va yuk mashinasi ishlab chiqaruvchi Samkoch avto zavodi qurilishini boshlagan edi. Xo'sh, nima bo'ldi? 2006 yil oktyabrga kelib jamoatchilikka aytilmagan sabablarga ko'ra O'zbek avtosanoat Koch Holding hissasini o'ziga olib, zavodni Sam Auto deb qayta nomladi va uni boshqa xorij investorlariga, ya'ni Yaponiya, Koreys, nemislar olsin deb savdoga qo'ydi. Ya'ni bunaqa misollar ko'p. Toshkent, Ankara siyosiy munosabatlarni sovuqlashgan sari o'sha nimalarning munosabatlari, iqtisodiy munosabatlar yomonlashganini bilamiz. Ya'ni sutdan kuygan qatiqni ham puflab ichadi deydi yoki ilo chaqqan odam ipdan qo'rqar ekan. O'rxon aka, qovunchidan so'rasak, bu nima deysiz mana shu gapga?
Endi albatta ehtiyot bo'lish kerak. Faqat shu naumid bo'lmaish kerak. Inshaalloh bu aloqalar yaxshi bo'lsa, unda shu o'tganda bo'ladigan bo'lgan voqealar da ham o'zgarishi, to'g'rilanishi mumkin. Shu adolatsiz, haqsiz muomalalar bo'lsa, shulardan qaytish imkoni ham bor deb o'ylayman. Chunki prezident, bizim Turkiyaning prezidentining yaqindan aloqador bo'lgan hodisalar da bor. Shu iqtisodiy tomondan shu qo'l qo'yildi, sirtqa tashlandi bizim ish adamlari, Turkiyaning ish adamlari. Şular arasında hem prezidentin yakından alakadar bulgen adamlar hem var. Prezident oylayman ki şu adamlara bu muamele bulmaydı. Şu muamelelerden kayıtış gerek deyip şuna bir iltimas sordu. Şimdi de Özbekistan tamamının yakışı var. Cevap bergenini ümit kılaman.
Şimdi Orhan Aka, Türkiye kapitalistik cemiyet, her halde biznesmenler şu prezidentini aytgani bilan O'zbekistonga yürüp bora vermeydi. Su pastga qarab oqadi ki, şu manada investitsiyalar ham qulay foyda keltiradigan joyga qarab oqadi. O'zbekiston bugungi kunda unaqa emasligini ko'p tahlilchilar aytib keladi. Ya'ni shu manada Turkiyadagi ish odamlari, biznesmenlar O'zbekistonga kelishiga uncha ishonqiramayapti-da bizni tinglovchilar. Mana Kamoliddin Yo'ldosh ishonmadi. Nima deysiz shunga?
Bo'ladi, nima uchun bo'lmaydi? O'zbekistonda yaxshi imkonlar bor. Shu imkonlar to'g'risida Turkiyadan biz invest qilamiz, Turkiyadan borib shu yerda yatirimlar qilamiz degan shu paxtani ishlatishga texnologik qalıq tomondan yordam beramiz. Shu matani to'qiyib, shu matanining aqchasidan biz ham kar etamiz degan niyatlar ham imkonlar bor. Turkiyada ish bilarman dostlarimdan men shularni o'ylayman. Keyin Turkiyada bakır deymiz biz, kupur, tel. çünkü maden. Bu madenler doğrusu da Türkiye'de köp kızı katın adamlar var. İkinciden ticaret. Şu Özbekistan'ın meyvesi hem sebzesi, şular doğrusu da azmaz hayvancılık mı köteriş, şeker kamışı ya şeker pancarı şularını ekip şeker zavotları tayyarlaş doğrusu da aldığında hem yakşı niyetler var idi. Biz baramız şunda yatırımlar kılamız degen dostlarımız var idi. Şimdi onlar şu Türkiye bilen Özbekistan'ın ortası da alakalar tüzüledi, yakşılaşadı deyip görseler arin ya şu niyetlerini emelge aşırış için harekete geçedi de boydayman inşallah.
Orhan Kavunç fikirleri de Türkiye'lik profesör. Şimdi Özbekistan'lık oğlum geplerine kulak salsak da Han Nazareke amanım. Han Nazareke masalan tadbirkorlarning haqqini qaytarib berish kerakmi, adolatni qaror toptirish kerakmi, o'zi so'rash kerak, nima qilish kerak endi?
Bilasiz, bu yerda bitta narsa avval aytmoqchi edim, ya'ni investorlarda butun dunyoda investitsiya qilishda shunday bir nazariya, oltin bir asos qonun paydo bo'lganki, agarki bozor ochiq bo'lsa, yangi bozor ochilsa, buni o'tmishidan, kechasidan buguni yaxshilansa ertasi ham yaxshilanadi degan investorda shunday bir tushuncha bo'ladi. Ya'ni bu yirik investorlar uchun, ya'ni kechadan bugun yaxshi bo'lsa albatta ertasi indin undan ham yaxshi bo'ladi degan. Shuning uchun investorlar risk qilib bugun yaxshilansa ertaga yana ham yaxshilanadi degan harakat qiladi. Ya'ni bu yerda shubha bo'lmaydi. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, bu yerda bu masalani huquqchilar, ya'ni bu biznes tadbirkorlar agar yo'qotgan bo'lsa, ularni o'rtasida ularni O'zbekistonda sheriklari bo'lgan yoki ular bilan ishlagan hamkorlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda qonuniy nuqtai nazardan buni javobini topish kerak. Chunki bundan bizda xabarimiz yo'qda. Masalan, men agar bundan bir xabarim bo'lganda, o'zim fikrimni bildirardim. Ya'ni albatta hech kim o'zini pulini yo'qotishni ham xohlamaydi va yo'qolgan pul uchun ham inson achinadi.
Xon Nazar Omonov fikrlari edi, o'zbekistonlik olim. Endi turkiyalik professor Orhan aka Qovunchida ayni savolni so'rasak. Adolat qaror topishi uchun biror bir namuna kerak-ku. Mana o'tmishda mana shu odamni molini olib qo'ydik, mana qaytarib berdik, uzr so'radik. Endi bunday bo'lmaydi degan bir garantiya, kafolat kerak. Ya'ni shunaqa, chunki O'zbekistonga turk biznesmenlari kelgan paytda mana Anvar Mirzo aka yaxshi esladi, O'zbekiston prezidenti aytdiki, mana kelinglar, hamma imkoniyatlarni yaratib beraman degan gaplar bo'ldi. Lekin oxirida bu narsa o'xshamadi, ya'ni kafolatlar bo'lmadi. Adolat qaror topishi uchun nima qilish kerak, O'rxon aka?
Albatta, adolatni amalga oshirish kerak. Hozirda shunday bizim ish odamlarimiz bor, bular albatta talab qiladi. Shu talablarni O'zbekiston bunda uzr so'rashga kerak bo'lmay, shu ish bilerman odamların taleplerini tekshirib, shu taleplerden to'g'ri deb biz bu odamga haqsizlik qilganimizni ko'rgan ekanmiz deganlari shularni qaytib mallarini ya aqchalarini qaytadan berish ya bunlara qaytadan ish imkoni O'zbekistonda kirish imkoni bersa O'zbekiston shu uzr so'rashga hojat qolmay aloqa yaxshilashadi deb o'ylayman.
Orhan Qovunchi fikrlari edi. Endi Alvar Mirzo Husayndan so'rasam, bu masalaga qanday yechim topgan bo'lardingiz? Ya'ni siz o'zingiz tadbirkorsiz. Ba'zan yutgansiz, ba'zan yutqizgansiz, ba'zan sizni haqqingizni kimdir yeb qo'ygan. Shu masalada O'zbekistonni xo'jalik sudlarini mustaqil deya olmaymiz, ya'ni bunaqa bir ekspertiza yo'q shu paytgacha. Shubha bildiriladi bunga. Nima deysiz shunga?
Yerdagan Rustam Ajimovni qabul qilishi bu albatta yaxshi narsa. Demak, agar yirik bir Turkiyadan investitsiyalar kiradigan bo'lsa, neft, gaz, mana tog'metallurgiya kompleksiga, boshqalarga, bu umumiy kayfiyatni yaxshilaydi. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda bizda o'sha xo'jalik sudimiz ham, fuqarolik sudlarimiz ham, advokatlarimiz juda faollashib qolgan. Agar o'sha turkiyaliklar kelib, yangi sharoitda o'zlarini haqlarini talab qilsa, man erishadi. Masalan, o'sha turklar qurgan fabrikalar, zavodlar bor. Ularni boshqarish bugungi kunda hukumatni qondirmayapti. Ularda o'sha hukumatni nimasi hissasi juda baland. Hukumat o'zining hissasidan ularga berishi mumkin ularni haqqini. Ya'ni ma'lum bir yo'llari borki, ularni o'sha yo'qotganlarini bir qismini kompensatsiya qilinadi va katta kısmını ise gelecekte işlerde imtiyazlar veriş yolu bilen. Mesela imtiyazlar veriladı 3 yılga 5 yılga mesela salonlarda azat kılıç, başka kılıç. Öyle hemen ki bana şu mesela avala siyasi alakalar müstahkem bulsa. Madani alakalarını görmek güdeyen balen. Bu ahirki yıllarda madani alakalar hep güdeyen zayıflaşıp gitken, kovup gitken. Bana şu madani alakalar, spor alakaları, işte yaşlarımızın Türkiye Üniversitelerinde okuştu, ulanın sonunu aştı. Bunlar hamması bana indi albatta mavulema yakın vaxtlarda Özbekistan Prezidentine viziti buladı Türkiye'ye. Şunda fikirler bu.
Erdoğan keler ki onunla oldun. Erdoğan özü keler.
Bunlar oldu Erdoğan'da kelişe kısırlayatı. Bu nasıl bana şu yangi imkaniyatlarını yaratadı ki Türkiye'nin biznesine Özbekistan cüdaya muhtaç. Bizde hazır fakat Cenab-ı Kariye bilen Kıtay biznesini göre yapmış faalligine. Lekin bana şu ulege mesela rakabat sıfatı da Türkiye biznesi payda olsa, Türkiye'nin uşak tadbirkarları gelip aynı sıfatı yengil sanatını rivojlantırışka. Qishloq xo'jaligini, shu Ziroat bankni programmalarini yaxshi bilamanda, O'zbekiston bugun endi paxta yetishtirishni kamaytirib, uni o'rniga o'sha bozor, jahon bozoriga chiqaradigan qishloq xo'jaligi ekinlarini ekishni boshlasa, demak, bu yerda ham o'sha Turkiya tajribasi, turklar kelib bizga tilimiz bir, dinimiz bir, dilimiz birda. Tezda kelib qo'shilib ketishi mumkin va bizni hozir xalqimizga, yoshlarimizga o'sha tajriba yetishmaydi. Xalqaro bozorda ishlash tajribasi, raqobatli bozorda ishlab chiqish. Turklar bilan tilimiz bir bo'lgani uchun mana shu yoshlar ularga shogird bo'lib kirib, yonida ishlab ketishi mumkin. Haligi to'lovlarni mana bizda juda ko'p fabrika, zavodlar davlat mulki bo'lib qolgan yoki davlatga qarashli banklarni mulki bo'lib qolgan. Ana o'sha mulklarni mana endi kelgan o'sha turklarga ayniqsa o'tmishda mana shu O'zbekistonda ishlab foyda keltirgan, keyinchalik ziyon ko'rganlarga birinchi navbatda mana shu O'zbekistonda ishlash uchun yaxshi sharoitlar bir yaratib berish kerak. Bu yerda
xalqlar
orasida sharoitlarni yaratib berish kerak.
Endi qarangdami, Anvar aka, Istanbuldagi o'zbek delegatsiyasi Turkiya va O'zbekiston o'rtasida sarmoyalar yotqizilishini va'da qilgan yakuniy memorandumni imzolanishiga erishdi. Endi har holda O'zbekiston va Turkiya sarmoyadorlar o'rtasidagi muzokaralar asosan O'zbekistondagi biznes yuritishga to'g'anoq bo'layotgan taxminan 3 muammoni o'rtaga chiqardi. Birinchisi, O'zbekistonda konvertatsiya yo'q. Bu biznes yuritish uchun to'g'anoq bo'ladi. Ikkinchisi, Turkiya biznesmenlari har gal kelganda viza bilan kelib ketishlari kerakda. O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaga borsa vizasiz boradi, turklar kelsa viza bilan keladi. Bu ham mamlakatga kirish chiqish erkinligi yo'q. Ikkinchi, va biznes yuritish kafolati ta'minlanmagan, ya'ni buni mustaqil sudlar yo'q, ya'ni bundan tashqari bizni nimamizda, ya'ni balast, ya'ni bagajimizda bir sovuq urush holati bor. O'sha Karimov davrida Muhammad Solih, ya'ni O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solihning Turkiyada o'tirganligi, o'sha Karimovni tabiga yoqmaganligi bois o'rtada sovuqchilik tushgan. Ya'ni bu siyosiy muammolar ham hal qilinmasdan turibdi. Ya'ni shuncha muammolar hal qilinmaguncha, ya'ni siyosiy erkinliklar bo'lmagan joyda iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi degan mantiqdan kelib chiqilsa, bir boshi berk ko'chani ko'ramiz, tupikni ko'ramiz. O'rxona kelmadingiz mana shu gaplarga. Siz endi professorsiz, har holda bilasiz.
Endi bular albatta shu viza to'g'risida faqat O'zbekiston emas, boshqa mamlakatlar, SNG'de bizim qarindosh boshqa mamlakatlarimiz ham, Ozarbayjon, например, Turkmeniston, bular ham Turkiya o'zi tek bir o'zi shu vizani ben sormayman deb aytdi. Faqat Ozarbayjonda, Turkmenistonda, Qozog'istonda, Kırgızistan'ı bilmedim, Özbekistan hem soradı. Şimdi bu fakat Özbekistan'a mahsus bir mesele emez. Şimdi bu Türkiye'nin şu bizim kardeş cumhuriyetler bilen yakın bulamız degen niyeti doğrusu da kötürülgen bir politika. Şu politikanı kardeş memleketlerinin administrasyası da bugün bu masa ertege küredi de boylayman. Şimdi bunlar bir özü bilen emez. Fakat başka memleketler bilen alakaları doğrusu da şunlar nime karaydı, nime boladı de boylap sel sel hareket kıladı.
Şimdi bunlarına biz, ben özüm sabırlı buluş gerek. Sabrın teygi sarı altında. Sabır bilen şu hemmesi özgere de yakşılaşatı de koylayman. Bunlar bula da. İkinciden bu Atatürk köyçesi meselesi. Bunlar hem kaytadan verilişi mümkün. Bunlarına şunlar kette problemeler kılıp görmeyiş gerek. Muhammed Salih doğrusu da şimdi bu Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki alakalarda siyasi tamandan. Fakat Özbekistan bir özü şu günahkar dep aytışke men rıza bolmayman. Türkiye'nin hem bunda hataları boldu. İki taraf şu.
Tinglayotganingiz kurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik eshittirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha. Kunduzgi 13'dan 14 gacha hamda kechki 21'dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.